Josean Muñoz, Jaurlaritzako kultura sailburu ordea, egunon.
Egunon.
Gaur ezer baino lehen, bueno, loraldian arituko diren hainbat artista aipatu ditugu lehen, baina hoiek arteak ireki plataforman ere izango dira. Eta horretaz galdetu nahi dizut ezer baino lehen, ostalari eta sortzaileak batzen dituen plataformak atzo eskatu zuen, Legebiltzarreko kultura batzordean erretiratu dadila, jolas jardueren legea garatzeko dekretuak areto txiki eta tabernei, ba, urtean 12 kontzertu baino gehiago ez emateko jarritako langa nahi bada, EAJak eta Alderdi Sozialistak gogoetarako bidea irekitzeko prestutasuna erakutsi dute, eta honek esan nahi du dekretu aldatu egingo dela?
Ni dakidala, aidia orain negoziatzen, ia nola lehundu edo nola egokitu hori herri bakoitzeko egoerari. Hor, bueno, arautu beharra bazegoen, nunbait, ez da nire alorra, hori segurtasun
sailak zatu zuen. Baina kultura sailari egiten zioten aipamen berezia artistek, ez plataformakoek.
Bai, ukitzen dulako kulturaren esparru basiko bat, osea, oinarrian dagoen zerbait, eta beraz oso importantea, kulturaren ekosistema hori elikatzeko, eta hori ulergarria da, kulturara jotzea. Baino egia da hor baziala arau batzuk, bazala arau batzuk egin beharra o antolatu beharra. Alde batetik dago, ba, musika egiteko edo parranda egiteko edo kontzertuak egiteko eskubidea edo gogoa, beste aldetik dago, ba, auzoen pakerako eskubidea eta gogoa, eta beste aldetik dago segurtasun kontuak. Mm. Ba, bueno, edozein istripu baleo, edozein gauza baleo, ba, bueno, ba, gutxinez, ze insonorizazio dagoen, ze irteera dauden, ze segurtasun neurri dauden, eta bar, horrekin guztiarekin, ba, behar dute alako, bueno, molde bat, eta hori arautu. Arau hortan, arau horrekin ari zianean, eudelek, aldin zuzen Euskadiko Udalen elkarteak, eskatuzun, arautzeko hori eta jartzeko, mugatzeko taberna, esan dezagun normalek, daukaten konzertuak egiteko eskubidea. Eta esaten den normalek, ze badia, ba, ez da kafiantzukia eta bar, konzertuak noiz nahi egiten dituztenak, taberna ere badianak, baina hori daukate beste regimen bat, beste lizentzia bat, beste eskakizun batzuk, badituzte beren, bueno, segurtasun neurriak, insonorizazioa, kamerin noak, abar eta bar. Un taberna normaletan musika egiteko edo antzerki egiteko edo zein ekimen kultural egiteko, eudelek berak eskatuzun favorez hori arautzeko eta mugatzeko, orduan irtenbidea, lantzen nahi dian irtenbidea, esatea, bueno, ba, udal bakoitzak ikus dezala, zen horritarainoko arazoa daukan, zein da negoera bere udalean, eta bilatu dezatela, hor, araua, bueno, lehuntzeko, malgutzeko, edo zabaltzeko modua. Baina, jake udaletatik etorri den eskaera hori, ba, udal bakoitzak, pensatu dezala, nola erantzun egoera horri bere udalerrian.
Hortaz egongo da, ulertzen balima da, dekretu orokor bat, baina gero interpretatzeko aukera, bakoitzaren realitatera egokitzeko.
Hori da.
Eta esate baterako noraino jetxiliteke dekretuaren eskakizun maila udalaren arabera?
Ez dakit, hori lantzen nahi dira, eta hondik ez dakit nola izango. Zenbaterainoko malgutasuna eskainiko zaien edo utziko zaien udalei, ez dakit.
Baina iruditzen zaizu bideragarri izan litekeela malgutasunaren bidetik akordio bat alde bien artean?
Nik uste baietz, nik uste iritsi ditekela malgutasun hortara, iritsi ditekela arrazoizko malgutasun batea. Ez da izango, zerburok zen duen bezala, barra libre, zen nahi duna egin dezala edo zentokitan, baina, bueno, arau hori izan da dila, ez itogarria, baina izan da dila baitare, errespetatzen duena, ba, bueno, ba, jendearen eskakizunak, auzoen eskakizunak alegia, eta bestalde batetik, ba, segurtasun neurriak.
Horre, arteak ireki plataforma horretatik edukiera mugatuko kultura espaziotarako kategoria berezi bat aldarrikatu dute, adibidez, Kataluniako ereduari referentzia eginez.
Bueno, ez da Kataluniako eredua, Bartzelonako eredua da, Bartzelonan ari dira negoziatzen, hori beste eredu bada, baina hor ere arautu egiten da, eta gainera oso zehatz arautzen da, nolako esparrua beharko luketen. Eta, bueno, nahiko arau gogorra da, esanet, gutxinez 40 inbiarritu zuhurtian, oza ez da noizian behin iten dezula zerbait, ez baizik eta kompromiso bat hartzen dezu, uste dala gutxinez 40 urtean, eta gainera beharritu zuhurauzoko bi elkarte, bi kultur elkarteren adostasuna eta haiekin lan egiteko kompromisoa. Orduan, taberna edo ostalaritzako negozio bat da, baina berezia da, ze badu komponente kultural bat, adostu da daukana inguruarekin, inguruko agente kulturalekin, eta sortzen da alako figura bat ez dana, taberna normala, baizik eta nolabait, ba, kultur ekimenetarako taberna ere badan, bueno, zera berezi
bat. Bat. Bai, ez
orduan,
dena...
beste kategoria bat irikitzen dute, beste modu batea definitzen dute, baina definizio hori ere, bueno, horrek baditu bere mugak, eta mugetako bat, ez, eta baina urtean gutxinez 40. Alegia, hor konpromiso badago etengabe edo la, jarraian programazio kultural bat egitekoa, eta ez gainea zuk egiten dezuna zure kasa eta baizik eta zure inguruarekin adostua, zure inguru kulturalarekin adostua. Hmm. Bueno, beste formula bada, baina ez da barra libre inundik ere.
Hmm. Kultur sortzaileek aprilaren 8 arteko epea dute Jaurlaritzak eskainitako aurtengo laguntzak eskatzeko. Aurten nabarmentzekoa da Jaurlaritzak alegina egin duela sortzaileengana hurbiltzeko, hain zuzen ere sortzaile askok ez dakitelako eskura dituzten laguntza hoien berri, ez? Ze hutsune ikusi duzue eta ze urrats egin duzue sortzaileengana hurbiltzeko?
Bueno, guk arkontuan hartu behar da gauza bat. Gure administrazioaren aldetik neurriak eta dana oso lautua da, eta askotan horrek zurrunago egiten gaitu. Eta gure hizkuntza ere, gure hizkera ere oso zurruna izaten da alabeharrez. Ikusten duguna da batez ere gazteen artean ez dagoela urtea daramatzanak badaki, nun dauden leiatilak eta badaki, baino batez ere jende gazteak ez du ezagutzen hori, ez? Bueno, deigarria da ikustea nola lurralde guztietan sortu dian alako bulego batzuk jendeari, sortzaileei esplikatzeko nun dauden ze laguntza eskatu ditzaketen, nun izan ditzaketen laguntza bideak.
Zure ideiekin jarraitu webgunearekin batera?
Barkatu?
Zure ideiekin jarraitu izeneko webgune horrekin batera?
Bueno, hori eltra lurraldeetan, guk ere hori egin behar genuen. Eta non egin dugu, zure idearekin jarraitu bideo horiek eta egin ditugu, jendeari eta batez jende gazteari esateko, zure ideak badauka, babes aukera bat, eman lekioke diru bat, zure idea horrekin segitu alizateko, eta honea, eta modu ontara, etorri beharko zenuke. Ezagutarazi, zer laguntza dauden, jende gehiago inguratu dadin, batez ere jende gaztea inguratu dadin, sortzen, orain sortzaile bihurtzen ari da jende hori. Ez? Eta oro har egin behar dugun ikustet alegin bat ez bakarrik sortzaileak baizik eta gizarteak oro har hobeto ulertu dezan zer daukagun Euskadin jendeari sortzailei laguntzeko edo kulturari laguntzeko, eta hortarako guk ere gure komunikazioa hobeto egin behar dugu. Lehen esaten unagatik, gure hizkera eta gure administrazioaren hizkera hori oso zea baita, oso itxia baita. Eta horregatik ere esan dugu, bueno, bildu ditzagun pakete batean kultura sortzeko eta kultura ekoizteko egiten diran dauden laguntza guztiak. Eta eman dezagun horren kopurua, eta esplikatu dezagun bloke batean. Goain egiten nahi geha alako, bueno, kontakizun bat, ez? Eta kulturaren alorra berezin nahian hiru alor nagusitan. Batetik dago kulturaren sorkuntza eta koizpena, eta horren barruan sartzen da baitare Euskadik sortzen duen kulturaren ezagutaraztea eta jendearen ganatzea. Bestaldetik kulture eskaintza, eta hor daude museoak, jaialdiak, liburutegi sarea, antzoki sarea eta bar, eta gero memoria bizia, alegia, memoria gordetzeko eta memoria sortzaileen eta gizartearen eskura jartzeko egiten dira aleginak. Hiru blokea handi saiatzen da igan horabet esplikatzen hobeto zer dan kulturpolitikak zer dinan, zer da on, eta baita ere horren inguruan egin beharreko debatea, eztabaida eta hori guztia bideratzeko, ez da, bueno, hitz egin dezagun gertatzen ari danaz, ez gertatu beharko lukenaz edo gertatzen dana ezagutu gabe esaten ditugunaz. Orduan, bueno, horti dator esatea, bueno, bildu ditzagun laguntza guztiak pakete batean, hitz egin dezagun hortaz.
Eta honek zenbateko aurrekontua du? Muñoz,
bueno, ba, deialdietan, sorkuntzarako eta ekoizpenerako deialdietan, 7 milioi terde dira urtero. Jaurlaritza jartzen ditunak, eh? Mm-hmm. Hor kontuan hartu behar da, numeroak manejatzen ditugunean, kulturaren eskumena Euskadin dagoela, jaurlaritzak daukate foru aldundiek eta daukate udalek. Orduan, bueno, badaude beste estadistika batzuk, hasita gaude estadistikak egiten, ikusteko oroar, erakundeek zenbat diru jartzen dugun kulturaren esparruan. Zin baita erakunde batena bakarren neurtu, baina Jaurlaritza jartzen duna hortan da 7 milioi terdi. Eta gero hori ezagutarazten eta hori bideratzen eta hori jendearen ganatzen beste 7 milioi eta piku dira. Eta gero dago aparte, jaialdiak, museoak, memorialguneak
eta memorializiarena. Iaz, okerrezpa gaude, Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza sailak 460 proiektu lagundu zituen. Ze tankerako proiektuak jendeak jakin dezan bide batez bereak baute luken lekua, bueno, zaku horretan?
Alde batetik, sorkuntzarako deialdiak esaten diogun hortan daude. Gioegintza, novela laburrak edo ipuiak batez ere gazteentzako egitekoak, eta horiek euskaraz bakarrik zehatzen dira, antzerki obrak sortzeko, musika sortzeko, koreografiak egiteko, hori da, sorkuntza deialdiak esaten dioguna. Gero badago, beste laguntza importante batzu badaude, sorguneak esaten diogun fabrikas de creación edo alegia leku batzuk nun jendea biltzen dan gauzak sortzera, baino leku horiek ez dira tailerrak, dira leku irekiak jendea ere sartzeko moduan eta gainera interdisciplinarrak. Gero dago ekoizpenerako laguntzak eta horrek laguntzen da zinea ekoizten, alegia produktori ematen zaie dirua zinea aurre ateratzeko berdin antzerki obrekin, osea behin idatzi dezunean, behin sortu dezunean ua gauzatzen, berdin egiten da baita ere literaturarekin, alegia hemengo editorial guztiak joaten dira Jaurlaritzara eta bueno, guk produzio hau aurrera ateratzeko ba beharko genuke laguntza hau. Esleitzen dira laguntzak eta horrek aurrera ematen dira. Beraz, edizioan, antzerkian eta zinean produziorako diru asko jartzen da. Artean, arte ikusizko arteetan, hori dana bideratzen da museoen bidez. Ez dago, badago deialdi bat artea sortzeko eta arte laguntzeko kataloguak egiteko orduan, diskoak egiteko orduan eta bar, baino kopuru fuertena museoen bidez guten da.
Zine Euskadin egiten duzu bat Jaurlaritzak eta ekoizleek eta Zine Euskadiren proiektu izarretako bada Zinema Euskaraz programa, aurrentzako euskarazko filmak zinema aretoetara eramaten duen programa hori. Une honetan martxan dago programa?
Bai.
Bai. Galdetzen dizut, ze joan den urtarrilean besteak beste bikoiztaile euskaldunen elkarteak bi eusek uko egin zion aurrentzako filmak bikoiztari.
Bai. Bueno, elkarteak neurri hori hartu du, guri esan digutenez ez Zine Euskadirekin arazoa zituztelako, baizik eta daukaten arazo orokor eta larri horri, ba nola baitere eragiteko edo ezagunago egiteko edo horrekin daukate larridura larriagotzeko eta jendearen ganatzeko, ez dut uste Zine Euskadiren programa horrekin daukatenik hain zuzen talkarik haundiena. Bueno, guk badakigu elkarteak esan dura guk ez dugu parte hartuko, baina oandik, bueno, enpresik ez digute esan ezinean egongo dianik horrekin aurrea segitzeko, beraz, ba, bueno, oraingoz aurrea segituko dala edo pensatu genezaket, eta nik uste importantea litzatekela Zinema Euskaraz bezalako programa batek aurrera egitea. Oain zabaldu dugu iparraldera, esate baterako azkeneko urteetan, ba, joan den urtean 4500 aur eta gazte pasazian pelikuloiek ikustera iparraldean, hori badijoa poliki-poliki gora, ez? Eta nik uste importantea dela zera hori.
Poliki-poliki eta oso zine aretu konkretutan eta oraindik kopuruz txikia. Mes?
Bai, kopuruz txikia, baina arrazoi bategatik. Guretzako Zinema Euskaraz egin zanean, helburua zan zine areto estandarretan, zine areto normaletan ematea zinea euskaraz. Alegia, zine areto komertzeletan esan dezagun. Herrietan edo hirietan dauden zine aretoetan, erderaz ematen balin bada, eta euskarazko zinea ematen balin bada, kanal bazterrekoetan edo alternatiboetan hori ez da nahikoa. Umeek, gazteek eta edonork behar dugu ikusi euskaraz badaudela pelikulak gure zineareto normaletan. Baina zineareto normal horiek ere esaten dute, bueno, mantxo jun, oza, guk hori egingo dugu, badaukate kompromiso bat zinema euskarazekin, badaukate kompromiso bat Euskadin sortzen dan zinemarekin, hori edanak emango dituztela pantailetan, baina, bueno, tantaka nola bet, neurriz, poliki-poliki, ez dira usartzen, derrepente izugarrezko produzioa pantailetan jartzera.
Bi euseren aldarrikapen egelduta, euren sektorearen txako lanaren egonkortasuna eta beldintzako betzea hori da askatzen dutena Jaurlaritzari, eta ohartarazten dute bikoizketa desagertzera doala Jaurlaritzaren apostu baten ondorioz. Kontakturik, aurrera pausorik izan da nola nahi ere kolektibo horrekin?
Bueno, orai gea, hausnarketa bat egin nahian, eta hausnarketa oso zaila da. Zaila da gauza bategatik. Alde batetik, guk Zine Euskadin, bikoizlea behar ditugula, hori garbi dago. Jaurlaritzak zuzenean ardura hori dauka, Zinema Euskaraz programarena. Eta gainera, hori ere esan behar da, kanpoko Disney, Warner eta jende honen pelikulak ekartzen ditugu, eta horiek beti behiratzen dute zein dan bikoizketa kalitatea, eta beti esan izan digute oso kalitate honeko lana dirala. Osa, hori ere esan behar da. Orduan, hori guk ziurtatu nahiko genuke, baina beren kopuru nagusia, ordu kopurua, batez ere telebistak ematen du. Zinema Euskaraz beti izango da, ba bueno, ba gauza txiki bat horrekin konparatuta. Orduan, gaur egungo telebistak eta gaur egungo telebista ikusleek eskatzen dute eta eskein lezake ETB batek eskin lezake hainbeste ordu, lehen bezain hainbeste ordu itzulita, zei da jende askatzen, itzulitako edo bikoiztutako orduak, ala euskera sortutako orduak. Eta debate hortan, ba, bueno, gobernuak dauka azkeneko azken ardura.
Segurenik oraindik biak, ez? Normalizatzeko bai, dauen hizkuntza bai, bat izanik, ez?
Bai, baino ikusleen eta ikusentzuleen arabera ikusi beharko da hori, eta hori dakitenak etxe hontan daude, guk horrezin dugu, guztia autonomia hori man bertzaiola telebistari, erabakitzeko ze programazio klasek, nolako programazioak funtzionatu lezaken. Orduan, nik uste bi gauza daudela hor, duintasuna eta gero neurria, alegia, duintasuna, lan duintasuna zaindu egin behar da, eta hor guk esan izan diegu, beren ondoan izango gehala, beraiek hitzarmen bat lortuko balute, edo negoziatuko balute, guzaiatuko gehala, hortan kumplitzen, guztet langileen eta sortzaileen eskubide hori defenditu behar degula, eta bestea da, zenbat ordu beharko lituzketen, sektore bezala bizirik irauteko. Eta guk jaso izan ditugun zifrak, ba, izugarria dira. Orduan, helburua ez dakidan bikoizketa biziri mantentzea, bizik eta euskeraz ikusentzunezkoak ikusteko eta entzuteko aukera biziri mantentzea.
Zenbat ordu da, zuek daukazuen zifra, jaso izan duzuen zifra?
Ordutan ez naiz guatzen. Iguatzen naiz ala urtean 3 milioi jarri behartzianak bikoizketa egiten. Eta 3 milioi bagenitu hortarako jarriko genituzke gure lehentasuna izango litzake, eta hortan egia gainea, seriak sortzeko, pelikula gehiago sortzeko, pelikula hobeak sortzeko, eta produkzioan gehiago bikoizketan baino.
Bueno, denbora gehiago agortzen ari zegu, txilida leku kapirilean zabalduko ditu ateak, atestesantu atarian, atzera, Suitzako etxe espezializatu batek hartuko du kudeaketa. Nolako txilida leku espero duzuzuk?
Bueno, txilida leku zabaltzearena nik uste izugarri albiste polita dela, eta ona dela, eta oso onuragarria. Guk, bueno, lan asko ingenun, hori zabaltze aldera, eta nire ilusio handien dit ikusteak zabalduko dela, eta, bueno, galeria Suizoan ekartu balin badu horren ardura, ba, behondeiela, eta nik uste izango dela benetan, suspertu ingo duna txilidaleku, oso, bueno, munduan oso kokatuta da hone zera badalako, galeria badalako, eta lagunduko du baita ere txilidaren irudia behin eta berriz indartzen. Ze azkenean horren atzean beti egon behar du alegin batek. Nik uste aldaketak egongo dirala, batez ere lehen atxilidaleku berak bazun parte bat publikoa, nolabet denok ikusi genezakena, eta gero parte bat familiaren azana, eta bazian eskulturak, baino beraien zera bazan, alor bat, esi batekin berezia zeona, oain hori dana bat izango da, bera zabalagoa izango da, Zabalaga baserria zabaldu egiten da, eta gero zaindu egin dute, berritu, hobetu, eta ikustet izango dela benetan gauza ederra, eta Euskal Herriari emango dio gainea beste erakarmen bat, oza, bueno, txilidaleku eukitzea hemen, guan zundaukago ordu betera, Arte Ederretako Museo ordu betera, Balentziaga ordu erdira, Artium ere berritzen nahi dar momentu notan, eta Artiumen bokazio, nazioarteko tasunean jokatzeko bokazioa oso garbi markatzen duzu zuzendari berriak, bueno, nik uste torrek ematen diurgula panorama kulturaren eskaintzaren atal hortan, panorama benetan oso erakargarri bat.
Ba, Josean Muñoz, Jaurlaritzako kultura sailburu ordea, eskerrik asko gaurko izen Euskadi Irratian gurekin zategatik, nahi duzun arte, eta entzulei beste horren beste biarritzuliko garela goizeko 7:00 aurrera, sintonia honetan, bihar arte onda izan.